Esan erran irratian
egunero kantuz. Egunon Urtzamaldeko bizilagun guztiei, gaur ostirala da urriaren 25a eta ostiralero eginen dugun egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu, esan erran irratian 107.9an. Goizeko 11 arte hemen izango gaituzue eta gainera ba ordu bat erdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera izanen duzue eta noiznahi amezti.eusen. Denboraldi berriarekin aurrera goaz eta esan bezala aurtengo nobedadeen artean ostiraleko egunero kantuz saio berezia dugu. Asteburuaren atarian, egunerokotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa egin nahi dugu, ba, agendari errepasoa ginen diogu saioaren bukaeran, eta aurretik, erritmo lasaiago batean, gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugu, haien bizitzako abestien bitartez. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Izaskun Altuna Maria Ezkurrena.
Zoa, ai, zoa, zoa, wa, zoa, ai, zoa, zoa, wa.
Izaskun duela 37 urte jaio zen Ilarregin eta bertan bizi izan zen 18 urte bete zituen arte. Orduan, amarekin burlatara joan izan zen gurasoak banandu eta gero. Garai hartan, honezkero, irudia eta soinua ikasten ari zen Andoaingo eskolan. Ondoren, publizitatea ikasi zuen Bilbon. Hau da, burlata Andoain eta Bilbo artean egon zen urte haietan. Hogeita bost urte zituela lantzen egin zuten etxea eta bertara joan zen, duela 4 urte arte bertan bizi izan zen, baina sortetxera Ilarregira itzuli zen orduan. Izan ere, naiz eta leku batetik bestera egon izana, Ilarregin izan du beti bere txokoa. Bihotzeko beste zati batek ere hiri handietan bizitzera engantzatu duela aitortzen du, baina erosoen sentitu den lekuetako bat da herri Ultzamarra, eta behin aurrak izan zituela, argi zuen bertan hasi nahi zituela. Eskualdeko herri txikietan izan dezaken bizi kalitatea ez baitu aurkitu gainontzeko lekuetan. Ikasketei dagokionez, Larraintzaren DBH egin zuen lehenengo belaunaldia izan zen Izaskunena. Gero Askatasuna Institutora pasatu zen, Andoaingo ikusentzuneko goizikloa egitera joan zen arte. Hori izan zen gehien bete zuen ikasketa garaia. Jende oso ezberdina ezagutu baitzuen eta lagun oso oso onak egin baitzituen. Benetan gustuko zuen zerbait ikastin ari zela sentitu zuen eta lana pasioz bizitzen zuela konturatu zen.
Aia,
Lanaren eta esfortzuaren garrantzia ongi ikasi zuen etxean Izaskunek. 15 urte zituenetik, behar zenean aritu da aitaren fabrikan, pentsuzko fabrika zaharra pintatzen, lantegiko sekretariaren oporrak betetzen, eta pozik bete izan ditu haiek, baina Andoainen ikasi zuen, zer zen berak egin nahi zuena. Bertan bukatu zuenean, aldizkari batean argazkilari bezala aritu zen. Ordutegi zailak zituen bertan, 12 ordu jarraian, asteburuetan, baina lan polita izan zela mantentzen du. Londresera argazkilaritza ikasteko aukera ezustean galdu ondoren, Bilbon amaitu eta publizitatea burutu zuen bertan. Baina garai hartan lana bilatu eta eskualdean gelditza zuen helburu, lortu zuen. Iruñeko publizitate agentzia txiki batean burutu zituen udako praktikak garai hartan eta bertan lanean gelditu da orain arte. Nagusiari jarraipena egin baitio, ura erretiroa hartu zuenean. 5 pertsona osatutako enpresak lan munduan zituen beldurrak usatzen lagundu zion. Publizitatea kompetentzia handiko mundua dela, behin eta berriro entzun ondoren, bertan elkarri asko laguntzen zioten familia bat osatu baitzuen. Orain, bi lankide dira, autonomoak, eta beste gauza askoren artean, Pulumperen maketazio berri ederra egiten dute. Gainera, tartean ama izan da bitan, Olaia izan zuen duela 9 urte eta duela 6 Oian. Arratsaldeon, Izaskun.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Bueno, ongi.
Arrara sentitzen zara hemen,
bai, no? Bai, ez da leku erosoena, baina guai gustara zuekin.
Oso ongi. Bueno, ez dakite zerrenda osatzeko zaila izan duzun lana izan den, anitza da, benetan, eta kontatuko diguzu aber ze garaietakoa da bakoitza, baina zaila izan da zuretzako erabakitzea ze...
Ez, erreixa, egia da, zailena da moztea mar abestitan bakarrik, baina konturatzen naiz oso, bueno, baiz... Konturatzen naiz hori, abestiak eta entzuten edo ta usaiekin da gehien eramaten zaituena leku horretara. Orduan, ez ustean hartu dut hori, ba jakitea abesti batzuk nire bizitzako hori parte bat horren ondo definitzen zutela.
Osa izan da errezagoa, zena baino errezagoa bai. Iruditu zaizu.
Bai,
hau da, nik uste ez, harritu zaituela, ba, batean esaten duzula, ostras, garaia honetan entzuten nuen nau, edo ba, kanta hau da, fijo, leku honetara eramaten nauena.
Bai, hori da.
Ba, entzungo dugu lehen da biziko kanta, aber nora eramaten gaituen?
Bai, entzun deza.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done.
every gambler knows. The secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep.
Es que gaude hemen, bata kristalaren alde batean eta bestean eta biak batera hitz egitera agindua zen.
Nora goaz lehenengo kanta honekin, Izaskun? Amerika aldera edo ez dakit de nora eramaten gaion.
Ba, neri eramaten nau, pues, amar, amaika, amabi urtetara, azkenan nire haurtzaro eta bueno, gazte ginenean, familian ematen genuen asteburu osoa, askotan joaten ginen jakaingurura edo eskiatzera, eta ostiraletik, oza, klase bukatzetik, klase astera kasi-kasi emaramaten genuen han asteburua, eta bidai horiek oso luzeak izaten ziren, eta horrera eramaten hau. Asteburu horietara, edo egun pasa horietara, kotxean, hori, familia giroan. Bai country musika eta Jose Loa nahiak ere bai.
Esan behar dugu zalantzak nibi izala, ez? Bat bai. Beste sartu.
Gainera, bolada horietan ez nuen aukeratzen zerentzun, orduan hori zen gure gurasoak aukeratzen zuten musika, eta bai, horrera eramaten hau.
Baina, gustoko dozo country musika edo...
Bai, bai, gustatzen zait. Agian horregatik. Ez dakit azkenan ez... badire bolada batzutan ez dudala entzun, baina oraindik da hori, sensazionak ematen nauen musika. Duela gutxi entzun nuen talde baten kontzertua eta kontri zen, eta bai, iristen nau.
Esaten zenuen gainera bidaiatzen zenutenean jartzen zenutela, eta gila da ez, errepidean, ez dakit, ongi egi entzuten den zerbait dela, hor kotxean, errepidean, bidaiatzen.
Bai, bai, oso pelikulakoa da, ez?
Bai, bai, eramaten hau hori la Ruth 69.
Bai,
bai, bai, bai, sensazio hori daukat, gure kasuan ezen desertua, hori zona minditxuak ziren, bai. Baina hilara handia, kotxe hilara handiak ere bai, bueltan. Edo, baina bai, bidaiatzeko abesti egokia iruditzen zait.
Eta ze talde da hau?
Kenny Rogers. Baina, bueno, ez dauka torla berezitasun bat, country musikaren inguruko abesti bat aukeratu dut, baina da musika orokorrean estilo hau eramaten hauena. Eta gero Jose Loa nahiak edozein ere bai. Osa, ezen abesti bat baizik eta hori musika estilo hau.
And every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold.
Bueno, eta esan dugu zerrenda nitza dela, entzungo dugu urrengo kanta, ea zestilokoa den.
Bai.
Yeah.
Bueno, hau neri Euskal Herriko dozein plazatara eramaten nahu, eh? Zagetzuri nora.
Bai, bai, txikitatik gozatu izan zait. Dantza egitea, euskal musika, eta zaila egin zaidana izan da bat aukeratzea. Azkenean hau oso alaia zen, eta horregatik aukeratu dut, baina bai hori etzakit, hau dela abestia bat, baina bueno, dauzkan beste abestiak ere bai. Latzen urtz, sorotan bele, edo zein zen hori entzuten zinituen denak, eta batez ere hori alaiena gustoko nituen. Hori bestan atrat nintzen, hasi nintzen nahiko goiz, baina lehenagotik gustatu izan zait hori dantzatzea euskal musika eta transmititzen duena.
Eta festan hasi zinenean edo parrandan hasi zinenean inguru honetan egin zenuen Ultzamako herri txikietan
bai,
edo
bai kasualitatez hori nire laguno berenak eskolan ez zuten asko maite beste egitea. Bueno, ni bezain beste. Eta neuzkan lagun helduago batzuk bereiekin hasi nintzen ateratzen. Zaintzen zidaten hori, baina hori ere dantza hitz egin, eske beti da ni gustatu izan zait asko ateratzea. Ordua, eta bai inguruan hasi nintzen, baina berriz hitzaidan nora joan. Ni ez dut arazorik izan.
Musika eta dantza zegoen tokinan, ez?
Hori da.
Eta gurasoekin negoziak eta zaila izaten zen edo?
Ez oso erreixak, beraiek gaur egun besta egiten dute. Orduan, eta beraiekin koinzitu izan dut besta egiten eta oso gustora. Osa, izan ditudan arazoak izan da, ba, agian hori beranduak egiten zela, baina ulertzen zuten, beste batek ekartzen ninduen, eta ba, itxaron behar nuen, inoiz ez dut izan arazorik zentzu horretan, hori bai, zazpiak, baina beranduago zirenean, deitu behar nien, orduan, saiatzen nintzen, bilatzen kabina bat, garaiaietan saiatzen, claro. Eta naiz eta inguruan zeudenak gaizki ikusi, ni deitzen nien, hemen gabiltza oraindik, eta gainera, bueno, beste horiek edan gabe ziren, eta gaztea, osa, masai, amatzazpime zortzi urtekin, baina bai egia da, bisatzen niela, saiatzen nintzela nahiko arduratxoa izaten, parrandazalea, baina
baina zentzu dune, esango,
zentzu, bueno, altzen meinan, bai.
Bueno, eta usteot, parranda mota batetik edo parranda kanta batetik beste estilo batera, baina baita ere pentsatzen dut parrandakin loture ukiko dona. Aitu dezan.
Shakiraren lehendabiziko garaiak, ez?
Bai, betidanik izan dut, bueno, gustoa edozein estilokoa, osea, berdin zait edozein musika erakusten diatela edo entzuten dudala, gustatu altzait edo ez, baina egia da Shakira bere hasierako garaietan asko gustatzen zitzaidala. Nire lagun batek erakutsi zidan egun batean bere etxean oso gazte ginela, 14 urtekin edo Shakiraren lehen diska eta zeukan roioa, rastekin, oinutxik, estilo, beste gauza bat zen, orain arte entzuten zenaren bai. Beste kontu bat zen, ezen batere komertziala orduan, garaiaietan identifikatua sentitzen nintzen eta dantza egiteko eta gustoko nuen. Egia da orain ez dudala horrela ikusten, eta gainera, pues, bueno, ja oso ezagun eginda eta aldatzen joan da, beti izan da nahiko inobatzailea, eta bueno, artisten inguruan referente bat, baina orengo bihurtu den figura zait hainbeste gustatzen.
Gelditu nahi godozo beraz, Shakiran hasierako irudia.
Hori da, hor geldituko nintzen. Hasierako bidizketan, eta bueno, gerokoak pues, ongi egon daitezke, eta beste batzuk ere pues, lantzagarriak dira, baina ja ez da nik neukan hasierako sensazio iguala.
Nik esan nahi dut hemen Itziarrei kasi Izaskurei bezain beste gustatzen zaiola kanta, ez?
Zulantzan nagoelako.
Bai, hortxe, eta bueno, lehen egon duga errepasatzen eta biek esan du, jo, ze garaiek egida Shakiran garai hau izan zela.
Bai, nigo horatzen dut oso txikian nintzela eta ikusi nuen hor rasta biekin eta hile urdina eta pentsatu nuen, ostras, nor da hau, ez? Hola txiki-txikian nintzenean. Eta kanta hau asko gustatzen zitzaidan, eta oraindik parrandan entzuten dut eta gustora dantzatu, bai, bai.
Bai, esan beharra dago hori, kentzekotan egon izela eta ez didala utzi. Sanaiatua ere entzuten nuen, eta, bueno, rollo berdinean nahiko dantzagarria da, baina, bai, biak edozein, bietako edozein bai. Gustatzen zait, baina, bai.
Bai, sanaiatua ere gustatzen zait, baina agia da Shakirak ekartzen dizkidala.
Bai, agian, bai.
Baina, bai, da zure programaz direa hori egia da.
Bueno, Itziar, urrengo baten ingo dizot, nahi baldin badozo zuri, egunero kantuz, eta haitxuko. Joango urrengo kantara, bai. Zeustot, estiloa berriz osotara aldatzen dela.
Nik ez diak inoiz ezango, iregin beharra zein den. Nik aspaldi egin nien aukera!
Garazik egiten digu keinuak isiltzeko zeren mikrofonoa ireki behar du gaude hemen. Ez dakit, superkarrizketa bat egiten. Musikan, ez, igotzen dugunean, hasten gara gu ere komentatzen. Eta bai. Komentatzen zenidan, sutagar, bueno, zure gaztetasun bai. Garaiaietan, baina oraindik gustokoa dituzu
bai,
edo?
Bai, bai, bueno, gustokoen nuen talde bat hau izan zen. Azkenean, bai maitasun baladak, bai kaineroenak gustuko nituen, eta oroitzen ditut entzundako kontzertu batzuk oso ondo pasa ginuna, eta izan da niretzako hori talde berezienetako bat. Egia da, azkenean ez agola inerreferentziatua, oso azkenean ikusten ari naizenez talde ezberdin asko entzun ditut, baina bai, sutagar da erreferentako bat.
Eta izan zinun zure garai makarra ere, ez?
Hori da, hori da, oso makarrak izan ziren garai batzuk, eta oraindik daukat Ramalazo pixka bat.
Zerbait gelditzen da.
Baina, bai, ba, azkenean bolada hori azaltzen duen abestitako bat hau da. Berritxar, azkenean egia da talde asko daudela eta gustoko ditudanak, baina sutagar izan zen niretzat azkenean bereziena.
Bilbon kontzertuan ikusi zenituen.
Bai.
Eta
askotan egon naiz entzuten duela gutxi arte, eta bueno, aurrei kamiseta bat erosinien, sutagarrena, baina hori Bilboko kontzertua bai egia da goratzen dudala. Lagun oso minekin, kontzertuan oso gustora, denak hori abesti guztiak abesten, eta bai oso ongi egon zen.
Eta, Garazi, urrengora pasako gara, ezagite hemen ere estilo aldaketa nahiko nabarmena, ez?
Bai, bai, nabari da estilo aldaketa, kontatuko dugu gero zergatik antau. Aitu dezan.
Secretos taldea da hau, zergatik aukeratu duzu Izaskun?
Bueno, jarri gara denak triste, ba, momentu batean, saltatzen egotetik, ba, kontua da, hori, bueno, nire bizitza aztertzen badut, oso zoriontsua izan naiz eta zorte pila badudala uste dut, baina bizitzak, bueno, kolpe gogor batzuk eman dizkit. Lehena gurasoak banandu zirela hori 18 urtekin, baina hori gogor uste nuen izan zela, baina denbora gutxira osaba bat hil zitzaidan. Aita antzeko bazen iretzat, orduan abesti honekin pila bat gogoratzen dut bera. Eta hori, eta gainera bere hori momentu gogorroiek pasat nituenean, bere falta somatzen nuen momentu hietan lagundu zidan pila bat. Mm-hmm. Abestia bazkenan barneratzen nau, eta bueno, lasaitasun hori lortzeko bidean, ba, abestia hau egon zen.
Mm-hmm. Askotan musikak ere ze bai. Potentzia dauken zentzu hortan.
Bai, gaur egun, entzuten dudan bakoitzean, gogoratzen nau, joaten nintzen kotxean abesti honekin bakarrik orduak eta eramaten nau momentu horretara. Mm-hmm. Momentu txar, baina bueno, aurrera atera ginen momentu bat.
Con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.
Bueno, eta hurrengora pasako dugu, Arbitra Anderea.
Maitasun gauzetaz hitz egin nahi dut eta nola behar dudan esaten badidazu. Amodio zase ezin dudan uneotan idatzar nazazu zure ondoan. Idatzar nazazu zure ondoan.
Eta lehendabiziko aldia da, ez da garazi saio honetan talde bat errepikatzen dela.
Bai, inegi da bi kanta oso desberdin, bai. Ez da, izasku?
Bai, esan dizudan bezala niretzat Zutagar oso berezia izan da, nire bizitzan. Baina batez ere agian abesti honengatik. Egia da beste partere asko gustatzen zaidala, baina niretzako maitasun baladerik politena hau da. Eta ba, abesti honekin mori, pues, azaltzen dut bueno, oso indartxu maite mindu nintzen bori, bolada batez, eta sentitzen nuela bestia oso barne bezala. Orduan hori maite mindu nintzen, eta niretzako hau zen abestia, hori neri gehien iristen zitzaidan abestia.
Eta guandik zoitzen do pizten zuen hola jartzen bai, zoio pikorra do.
Bai, da hori niretzat entzudun dudan maitasun baladarik, bueno, politena, edo gehien iristen zaidana, eh? Azkenean.
Bueno, eta bagoaz maitasun balada batetik beste batera, usteot zentzu desberdina dauken kanta batera, baina, bueno, antzekotasun ere badituna.
Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka aileetzera doa. Elkarrekin hankazkora buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika astean. Itxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira hause nahi dizuteza. Maite zaitut, maite, maite zaitut, pila, pila, pila patata tortilla. Maite zaitut, maite, maite zaitut, ilak iraño eta huelta maite zaitut. Begietako diztira, dirri barea.
Bueno, ahora nik parrandan entzun dut asko, eh? Baina uste dut ez dela parrandako kanta, o ez dela, ez dizula bertara eramaten, baizik eta behar bada ama izan zinenetik asko entzun behar izan duzun kanta, eh?
Bai, azkenean, bueno, beste honekin pixka bat hori, azaldu nahi nuen nire amatasuna izan dela, bueno, gehien, maitasun gehien ekarri nauen bolada, berezien sentitu izan izena eta intensoena. Mm-hmm. Orduan, ba, egia da, amatasuna musikaren inguruan bizi izan dugula, dantzatzen dugu, abesten dugu, gustatzen zaie, eta, bueno, eta pirritxe eta porrotxa adibidez izan dira, egon dira nahiko presente, joan gara askotan bereiek ikustera, gustatzen zait bere maitasun modua transmititzen dutena, eta ba, egiten dutena, eta aurrei ere gustatu zaie beti denik, orduan, bueno, zein hobe ba, bolada hori azaltzeko bereiek baino.
Duela zenbat urte izan zinen ama?
27kin.
27 urtekin.
Baina orain 27kin ikusten naiz, ez dauzkat, 10 gehiago dauzkat, baina baina horrela ikusten naiz, ez dakit jende guztiari pasatzen zaion, baina bai, horrela ez da oso azkar pasada bolada hau.
Bai, ez?
Azkarregi.
Eta esan duzu oso argi zinula baitare zure umekin hemen eskualdan bai. Bizi nahi zinula, ari txiki baten, ez?
Bai, argi nuen ama izan nahi nuela. Eta behin ama izan da, ikusi dut benetan hori gehien beten hauena izan dela hori, ez nuke hori gabe egongo, osea, behin jakina gainera zer den, zaila da, eta azkenean, zailtasunak ekarri ditzake, baina niretzako izan da hori, benetan esaten badiete zer bizi nahi duzun urrengo bizitza batean, pues hori ezen, hori lehenengo listan hori egongo zen, baietz. Eta hori, bueno, musika ere iruditzen zait hori, gure 10 urte hauetan, 9 10 urte hauetan egon dela gurekin musika.
Eta herri txiki batean umeak hasitzea zer onurak ekartzen ditu edo zergatik erabaki zenuen hemen hasitzea zure aurrak?
Bai, ba azkenean ni ere hemen bizia izan naiz, orduan bada jendea agian ez ditula horrela ikusten gauzak, baina niretzako bizi izan nuen naturarekiko hurbiltasun hori, bueno, zaldiak dauzkat, orain txakurreta katu bat zeintzenago, animalikiko hurbiltasun hori, eta gero batez ere askatasuna. Nik ikusi dut azkenean nik ere arazoen aurrean nire kabuz ateratzen naiz, eta pentsatzen dut modua, eta askotan klabe agian da hori txikia izan naizenean, nik pentsatu behar nuela harri hauekin eta makilonekin zer egin, edo nora joan, edo zu bakarrik gidatua izan gabe hori aurrera egitea. Orduan ez da bakarrik hori bizi kalitatea hau, irutzen zaidela ez dagoela beste inon, lasaitasun horrekin eta daramagun ritmoa gainera azkarra honekin, adibidez gelditzeko balio di zait ere bai, osa azkenean etxean egotea, baina gero ere pertsona bezala uste dut hori, askatasun hori, independentzia hori, bai guraso eta bai aurrekiko oso abentagarria dela, osa etorkizunari begira.
Guazen urrengo kantara?
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de...
Bueno, ta frantziara joan gara. Noiz deskurritu zenuen zaz, edo zergatik?
Ba, duela urte batzuk kontua da, besti honek, nire lan esparrura eramaten hauela, ama izan nintzen kasi momentu berean, autonoma bezala jarri nintzen, nire jabea zenaren enpresa eramaten, eta pentsatu genuen izenez aldatzea, eta ZAS komunikazioan deitzea nire izenaren antzekotasunaren gatik, eta azkartasun hori azaldu nahian. Eta ZAS entzun nuenean, pia bat gustatu zitzaidan, baina gero ere izena, pixka bat hori, nire lan munduan askotan entzuten dugu, lanean gaudela, eta iruditzen zait hori, pues, pixka bat hori inspiratzailea, berezia, eta lan parte hori azaltzeko iruditzen zitzaidan igual hurbilena dagoela.
Pentsatzen dute zure lanen musika desentea ituko dozula, edo nola izaten
dut zure lanen. Bai, entzuten dugu, baina batzutan hori ordenagailuari begira zaude pentsatzen, eta ez dakizu ezta ez zauden entzuten, edo bai. Baina denetarik oso, jabea zen etortzen da lanera, aita bat bezala da, eta lankidearekin, hiruak daukagu estilo ezberdinak, ezagutzen gara, eta egia da oso presente dagoela. Mm-hmm. Best, disjokei nire lankidea disjokeia da.
Bai.
Berak aukeratzen du, baina denetarik. Pentsatzen gaude agian koreografia bat egingo dugula laister, baina erakutsiko dizuet. Oringo ez da egin.
Eta, jo, esan du, aipatu duzu, ez? Ama izan zinela eta justo garai hartan hartu zeniola lekukoa zure jabeari. Zaila izanen zen, ez? Bi gauzak uztartzea eta erronka handia eskatzen duten bi gauza horiek aldi berean egitea, ez?
Bai, zaila baino, oso zaila da hori koordinatzea. Nire kasuan egin nuen aukera izan zen lorik ez egitea. Orduan, login gabe bideragarria zen kontu hori. Amaitzan nintzenean bai daude bi kontu uste nuela hori ezberdinak izango zirela. Bat, aita eta amaren papera oso diferenteak ikusten ditut, baina behin ama izan da ikusten dut hori, lehen ez nuen horrela ikusten. Eta beste bat konziliazioa, justo. Ba hori uste nuen bideragarriagoa zela. Mm-hmm. Ni saiatu izan naiz bi gauza batera egiten, eta hori bolada horretan justo urte terdi batez lo egin gabe egon nintzenean ba bideragarriagoa zen. Mm-hmm. Baina lo egin gabe negoelako, behin lo egiten negoela edo gauza bat edo beste egin dezakezu. Gainera zorionez ni asko maite izan dut nire lana eta asko maite izan dut amaitzatea. Orduan ez dit exigitu gehiago nire osateratzen zitzaidana, hori zen nahikoa eta gainera gustuko nuen, baina hori ezinezkoa da. Mm-hmm. Batzutan hori, edo gauza bat egiten duzu edo bestea.
Mm-hmm. Bueno, eta bazen pixkanakaia azken aurreko kantara, zeren denboare aurrea dijoa. Mm-hmm. Auguste dut hurbil gelditzen zaizola.
Izaskunek esaten zuen bezala, guazen parranda, ez? Itera, musika honekin.
Bai, hori ematen dugu. Bai. Horretarako, ba, gauza da, hori banandu nintzenetik, bueno, beti izan dut lagun pila bat izan ditut, eta parranda gogoa ezai joan, eta ez dut berez utzi esparru hori, badira nire lagun batzu paietz, baina bueltatzen ari dira, orduan, egia da, hori, azken aldeko boladan, berriz gogo askorekin hartzen ditugula kuadriako afariak lagunarteko gelkedadak eta parrandak, izan daiteke goiz ez aurrekin edo baina pixka bat hori da beste askatasun mota bateko bolada. Mm-hmm. Eta hori eta bueno, sentitzen naiz oso maitatua inguruati, duela gutxi urte betetzea ospatu nuen lagunekin eta bueno, 11 ginen leku ezberdinetakoak eta hori ba zopiloteak pixka bat hori gure parranda azkeneko parrandetan egon dira eta horren erreferentzia dira pixka bat.
Mm-hmm. Beraz, lan egiteko, umeak azteko eta parranda egiteko denbora ateratzen duzu eta ikusten da bizitza disfrutatzen badakizula, eh?
Bai, baina hiruak ezki.
Hiruak gutxi.
Gutxi, behar baino gutxiago egiten dut aldudana, baina egia da beti neri egun orduak edo esprimitzen gustatzen zaidala. Mm-hmm. Orduan, bai, gauza asko egiten ditut eta bari, nire prioritateen artean adibidez hori lagun eta maite dudan jendearekin denbora pasatzea da, agian etxea okerrago egongo da edo beste gauza batzuk ez ditut hain ondo egingo, baina hori lagunekin egotea da oso garrantzitsua niretzat eta hori batez ere aurrekin eta beraiekin, pues beraiek nahi duten gauza bat elkarrekin familiar askoten joten gara txirrindulan ibiltzera edo pasio bat ematera hiruak, hori, denbora beraiekin eta familia eta lagunekin da nire prioritatea. Egia da, hori, esaten dizuena txantxetan pixka bat, baina ez dudala behar bezain denbora guztia, osea, ni nahiko nukera bezain denbora guztia
eskaintzen gauza
eskaintzen, guztia. Baina bai, saiatzen naiz.
Bueno, mezu garrantzitsu honekin joango gara azkeneko kantarunt eta ia zarek hartzen digun.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing.
Bueno, horre Lady Gagaren ahotsa, azkenetarikoa, ez? Induan azkenetariko kanta da pelikula baten ahostu dut, gaizki.
Ha nazio una estrella. Duela, bueno, urte bat agian izan zen edo gutxiago, ikusi nuen pelikula eta ikaragarri polita iruditu zitzaidan, negar egin nuen eta abestiak ere, bueno, neri oso baruraino iristen zait. Bada beste pelikula bat, ez dela hori, pues aurrekiko, bueno, beraiekin joaten naizenez eta azken urteetan liburu, pelikula eta musika, aurren musika gehiago entzun dut, nire nahiko nukena baino. Baina Koko pelikula ere oso polita izan zen, eta negarra egin nuen ere bai, eta bueno, aurrak ere bai, eta dauzkan abestiak ere bai. Gonei zudetan zein naukeratu, eta egia da niretzat eta hurbilagoa daukadala hau, baina bai, biak izango ziren.
Zinema zalea za, beraz? Gustatzen zaizu?
Bai, bai, baina, bueno, ez naiz askotan joaten, agian etxean nahiago dut, geroz eta gehiago gustatzen zait etxean pelikulak ikustea, zinera joan baino.
Bueno, ba, amaierara iristen ari gara, eskerrik asko Izaskun zure kanta gurekin konpartitzeagatik.
Zei, mi esker.
Zerrenda polita tanitza izan da.
Bai, beldurra ez etorri zaizira, baina nik uste gustora.
Eta orain, beldurra ez aioan.
Ba, ez da nabari,
bueno. Bueno, baurrengo batean, ez dakit, aber gonbidapena baiezko esaten diguzun.
Bai, bai, zei, bai, mikrofonoen kontua da gehiago.
Aipatu dugu lehen, pulumperen maketazio berriaren sortzailea zarela, eta gila da jende askok esan digula oso polita dagoela orain pulumpe, así que horrekin ere aipatu nahi nuen berriro. Eta horixe, ba, agur eta urrengo bater arte.
Bale, mila esker, zuei.
Agur.
Bueno, eta orain agenda errepasatzeko unea heldu zaigu, lehendabiziko gauza Garazi Lizasoko pestak gaur hasiko dira.
Bai.
Arratsaleko bostetan izango da txupinazoa. Nik uste agian esan erran hortik ibiliko dela, beraz, perrastegi.
Itziarrek behitzei dola behidetu gaiztoak irola bihurrikin, asik ez dakitze pentsaturik.
Ba, oixel, Lizasoko pestak arratsaldeko bostetan zeremona aurreko asteburuan etzen pestarik egon, baina naiz eta urrian egon oraindik jarraitzen dute pestak eta Lizasokoak nahiko itxura ona dute. Programa guztia baduzue gure agendan amesti.eusen, baina nahi nuke gauzatxo bat nabarmendu, Espartako Reis edo Oztopo lasterketa ingo dute bihar arratsaldeko bostetan, eta bueno, nahiko ez dakit, kuriosoa ematen du, bideoa baduzue amesti.eusen.
Hoi da, bideoa ikusi dut nik eta itxuri ona dauke, hor.
Bai, bai, bai. Hori Lizason. Baina gaur badaude gauza desente, Ultzaman ere landart irtera ingo dute parke mikologikoak antolatua, eta aterako dira arratsaldeko bostetan Larraintzarko bentatik eta Amati Ariztiraino joanen dira. Bertan, ba, onjoen garrantzia ikasiko dute eta gainera naturako materialak bilduko dituzte, gero urriaren 31an urrengo astean eskultura edo bueno, artea egiteko naturaren gauza hoiekin. Gero, Basaburuan bueltan, hemen zazpiter ditan, hemen jauntxaratzen apestegi berriko ganbaran, otegi bandan denei borz, bakizue bizienea etxean sortutako musika banda, bere bizitur musikala bidaia kronika eginen dute, eta ustute gainera azkeneko kontzertua emanen dutela. Hori gaur, bihar alde batetik, Gartzarongo 35. pilota txapelketa aurrera doa, ja gutxi falta zaio, baina asteburonetan ere partiduak izanen dira. Bihar izanen dira arratsaldeko 4:15 gutxitan, eta igandean goizeko 10:00. Baduzue ze partida jokatuko dituzen, badituzue amesti.eusen, eta gainera pilota goxuko txapelketa hasiko da. Gainera, bueno, jarraitzen du Ipuin kontalaria Orgi Basoan Ultzaman, eta jarraitzen du ere, orain Basaburuan bueltan, batuka da ikastaroa, eta
aipatzeko baitare, bihar, larun baten, bueno, Iruinen izanen dela hango hauzitegin altxasuko gazten askatasun eskatzeko kontzentrazioa, eta hemen Basaburutik bizikleta martxa antolatu du, bueno, altxasun ere ingo du altxasutik abituta, eta hemengoak jaunsarastik abituko diego izeko 9:30 eskolatatik bizikleta martxa Iruinera.
Banekien nik zerbait azten ari nintzela gaina garrantzitsua,
Hemen haunitziar.
Eta bukatzeko azkeneko gauza, goizeko 10:00 bihar auzolana Ultzaman. Dena amesti.eusen baduzue.
Aio.
Agur.